Бишкекте саат 3 час аттыктан сүйлөйбүз. Азаттык 12 октябрь күндүзгү уктурууларын улантат. Кутман күнүңүз менен, микрофондо мен Касым Рахманкулов, алдыдагы жарым саатта. Коопсуздук кеңеши Кылычбек Султандын президентке кайрылуусунун негизинде элчинин жана тышкы иштер министрлигинин кемчиликтери тууралуу маалымат таратты.
Үстүртөн бир тараптуу эле күнөө тагып жазып коюшкан. Бул көнүмүш адат.
Бишкек шаарынын мэри Ази Сурахматов бүгүн ишкерлер менен жолугушту. Аларда азербайжандык банкирдин аялынын Британиядагы миллиондору жана кымбат хан сарайлары ашкереленди. Кыргызстанда майыптар үчүн атайын карта иштелип чыгууда. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темаларды сунуш кылабыз. Азаттык менен чогуңуз. Бир күнү Бишкек студиясынан бүгүн мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Адегенде Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешовдон угуп алалы.
Москванын рахмат саламатсыздарбы. Москванын Тверь соту кыргызстандык Чыңгыз Анарбек уулуна карата чыгарган өкүмүн угузду. Адвокаттар мурда сурангандай эле ал жаза мөөнөтүн түрмөдөн тышкары өтөмөй болду. ТАСС агенттиги кабарлагандай, Анарбек уулун 1 жыл 6 ай мажбурлап иштетип 500 000 рубль төлөтмөй болушту. Мындан тышкары ал 3 жыл машина айдоо укугунан ажыратылат. Быйыл 16 июнда Москвада такси айдаган кыргызстандык жаран автоунаасын башкара албай жолдун четинде турган бир топ кишини сүзүп кеткен. Буга байланыштуу полиция кылмыш ишин козгогон. Мекеменин маалыматына караганда кырсыктан 7 киши анча оор эмес жараат алган. Кийинчерээк айдоочу кыргызстандык жаран 28 жаштагы Чыңгыз Анарбек уулу экени белгилүү болгон. Суракта ал адамдарды атайын сүзбөгөнүн, тормозду басмакчы болуп газды басып алганын айткан. Ал ошондой эле элчилик ичкилик ичпегенин жана буга чейин жол эрежесин бузбаганын билдирип, жабыркагандардан ыйлап кечирим сураган болчу. Илбирстин терисин жамынып түшкөн сүрөтү интернетте талкуу жараткан адам Ош шаарынын тургуну Алымбек Абдыкалыков экени аныкталды. Бул тууралуу бүгүн Айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарба мамлекеттик агенттиги кабарлады. Абдыкалыков 2014 жылы Москвадан келе жатып Алматыда доосунун үйүндө конокто болгонун, сүрөт ошондо тартылганын айтып берди жана өкүнүп жатканын билдирди. Өкмөттүн токтомуна ылайык 2017 жылдан бери Илбирсти мыйзамсыз кармагандарга 1,5 миллион сом айыппул салынат. Кылмыш жаза кодексинин 278-беренесинде каралгандай жандыкты туткандар жана аткандар 2 жылга чейин жатак абакка кесилип 2 жылдан 5 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Адыл Канеметов Каракол шаарынын мэри болду. Бүгүн шаардык кеңештин депутаттары шайлоо өткөрүп, добуш берүүгө катышкан 29 депутаттын 18 буга чейин шаардын вице мэри болуп келген Канеметовду колдошту. Ал эми шаардык кеңештин төрагасы Эрлан Айсаракуновко 11 добуш тийди. Айсаракуновду табылга фракциясы, ал эми Канеметовду калган фракциялар көрсөткөн. Каракол шаардык кеңешинде 5 фракция бар, андагы 31 депутаттык орундун 19 табылга менен КСДП ээлеп, көпчүлүк коалицияны түзүшөт. Мурдагы мэр Данияр Арпачиев өзү жазган арызынын негизинде быйыл 19 сентябрда кызматтан бошотулган, 31 июлда шаардык кеңештин депутаттары көпчүлүк добуш менен шаар башчыга ишеним көрсөтпөө жөнүндө чечим кабыл алышкан. Мындай кадамын ал мэрдин шаарды өнүктүрүү боюнча иши канааттандырарлык болбогону менен түшүндүрүшкөн. Бирок Арпачиев бул сыяктуу пикирлерге каршы экенин айтып келген. Адыл Канеметов 41 жашта, ал окумуштуу Жаңгороз Канеметовдун уулу. Түркияда камактагы америкалык динятчынын соту уланды. Эндрю Брансондун иши боюнча соттук угуу Измир шаарындагы абак комплексинде өтүп атат. Мамлекеттик департаменттин расмий өкүлү Хизер Нойреттин 11 октябрда кабарлаганына караганда, Эндрю Брансон жакын арада бошотулат деген үмүт бар. Түркияда 20 жылдан ашуун убакыттан бери жашаган америкалык пастор тынчылык жана терроризм боюнча күнөөлөнүп жатат. Түркиялык прокурорлор ал АКШдагы түрк динятчысы 16 жылдагы аскердик төңкөрүш аракети үчүн айыпталган Фетхуллах Гүлен менен карым катышта болгонун да билдирген. Америкалык динятчынын өзү жана АКШнын бийлик өкүлдөрү бул дооматтарды четке кагышкан. Оштун муниципалдык транспорту жүргүнчүлөрдү тейлөөнүн жаңы заманбап ыкмасына өтө баштады. Ушул айдын аягынан тарта коомдук транспортто электрондук билеттердин автоматташтырылган системасы ишке киргизилгени жатат. Бул үчүн Чехиянын микроэлектроника компаниясы менен келишим түзүлгөн. Жүргүнчүлөр жол киренин акталай дагы карта менен дагы төлөсө болот. Белгилей кетсек, Ошто ардагерлер менен майыптар бекер жүрсө, окуучулар 1 сомдон, ал эми калган жарандар троллейбуска 6 сом, автобуска 8 сомдон төлөшөт. Ош шаарында кыргыз казак илимий жана чыгармачыл интеллигенциясынын форуму өтүп жатат. Иш-чара Чыңгыз Айтматовдун мурасы дүйнөлөшүү доорунда биримдикте жашоо деп аталат. Форумга эки өлкөнүн укмуштуу ураллары, чыгармачыл өкүлдөр катышууда. Алгач алар Ош шаарына экскурсияга барып, Сулайман тоо музейин, Ош облустук сүрөт музейин, Чыңгыз Айтматов наристе чагында барган бала бакчаны көрүштү. Аял судьялар ассоциациясы бүгүн киши сатуунун курмандыгы болгондордун укуктарын коргоо маселесин талкуулап жатышат. Уюмдун маалыматына караганда жыйын Токмок шаарында өтүүдө, ага мамлекеттик органдардын, эл аралык жана өкмөттүк эмес уюмдардын өкүлдөрү катышып жатышат. Кыргызстанда аял судьялардын ассоциациясы 15-нчи жылы түзүлгөн, анын курамында 20-дан ашуун мүчө бар. Бир жылда кыргыз жарандары кулчулукка кабылганына байланышкан 8-10 кылмыш иши катталганы буга чейин расмий айтылган, бирок эл аралык уюмдар элдин баары эле укук тартибин коргоо органдарына кайрылбай турганын эске алып, киши сатуунун курмандыктары мындан бир нече эсе көп болушу мүмкүн экенин белгилешет. Өспүрүмдөр отурган абакка интернет өткөрүлүп, заманбап компьютердик класс ачып берүү зарыл. Вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова бүгүн номер 14-чү колонияга барганда билим берүү жана илим министрлигине ушундай тапшырма берди. Өмүрбекова акыйкатчы Токон Мамытов жана балдар укугун коргоочулар лигасынын жетекчиси Назгүл Турдубекова менен чогуу абактагы шарттарды текшерди. Колониянын ичиндеги мектептин мугалимдери окуу куралдары жана китеп жагынан жардам керек экенин айтышты. Номер 14-чү колония өспүрүмдөр кармалуучу жалгыз абак, ал Чүйдүн Вознесеновка айылында жайгашкан. Учурда ал жерде 27 өспүрүм отурат. Бишкектеги Эмен паркында бүгүн жаңы бактар отургузулуп жатат. Бишкек жашыл чарба мекемесинин маалыматына караганда жалпысынан 30 бак тигилет, баары тең чынар терек. Бир кездери Бишкек бактарагы эң көп шаарлардын бири деп эсептелчү, бирок эгемендик жылдары алардын көбү каралбай, куурап, кийин курулуш көбөйүп, жолдор оңдоло баштаганда кыйылып калган болчу. Касым, азырынча менде мына ушундай жаңылыктар.
Кечишим Рахат кеңешип таныштырган жаңылыктарды Азаттык Чекит орг сайтынан да окусаңыз болот. Орус тилдүү окурмандар үчүн дарегибиз Рус Чекит, Азаттык Чекит орг жакындан тарта ушундай эле түшкү эфирлерди Азаттыктын YouTube-дагы Азаттык деп аталган каналына да кирип видеосун дагы көрсөңүз болот. Ошондой эле жогорудагы даректерден сиз ыңгайсыз суроолор, Данисти, Азаттык Плюс, Каректе Евразия, Биз жана Дүйнө телеберүүсүн кызыктуу мультимедиа макалаларды дагы издеп көрсөңүз болот. Эми акчанын курсун айта кетели. Улуттук банктын билдиришинче ушул тапта 1 АКШ доллары 69 сом 32 тыйын, 1 евро 80 сом 4 тыйын, 1 орус рубли 1 сом 3 тыйын, ал эми казак теңгеси 18 тыйынды түздү. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөлү. Адегенде эле күндүн эң маанилүү окуясына токтолсок, Коопсуздук кеңешинин катчылыгы тышкы иштер министрлигиндеги коррупциялык иштер жөнүндө айтып чыккан элчи Кылычбек Султандын билдирүүлөрүн иликтеп, кайра анын өзүнө айып койду. Иликтөөдө анын мурда Малайзияда элчи болуп жүргөндөгү мыйзам бузуулары келтирилген. Ошол эле кезде муну мыйзамсыз иштерди атаган кишинин өзүн куугунтуктоо катары сыпаттагандар да чыкты. Кененирээк Эрнис Нурматов биздин студияда түз эфирде айтып берет.
Рахмат Касым, саламатсызбы. Негизи мындай окуянын төркүнү жөнүндө айта кетейин. Буга чейин ушул Түштүк Кореядагы Кыргызстан элчиси Кылычбек Султан тышкы иштер министрлигиндеги коррупциялык иштер жөнүндө атайын билдирүү менен чыккан. Анда дипломатиялык паспортторду жана кызматтык паспортторду колдонуудагы мыйзам бузуулар, элчилердеги автоунаалардын колдонушу, негизи эле жанагы кызматтык паспорт алгандардын жана башка бир топ 10 чакты ошо мыйзам бузуулар жөнүндө атайын маалымат жыйынында айткан болчу. Анан ал ушул билдирүүлөрүн текшерүүнү президент Сооронбай Жээнбековдон суранып кат жөнөткөн. Ал эми президент Жээнбеков болсо Коопсуздук кеңешине бул ишти текшерүүнү тапшырган. Бул дээрлик мына 2 апта мурдараак болгон окуя болуп атат. Демек ушул 2 аптанын ичинде жыйынтык чыгып, моинтип Коопсуздук кеңешинин катчылыгы ошо Кылычбек Султандын билдирүүсүндө айтылган фактыларды иликтеп чыгып, ошондой эле тышкы иштер министрлигинде анын кызматтан бошотуу тууралуу сунушунун жүйөлөрүн да изилдеп чыккан. Корутундунун ушу президенттин кароосуна киргизилди. Анда айтылгандай ошол текшерүү учурунда негизинен кайра эле көбүнчө негизи ошол айткан тышкы иштер министрлигиндеги коррупция иштери, мыйзам бузуулар аныкталгандыгы, орун алгандыгы аныкталыптыр. Андан сырткары негизги күнөө катары ошо Кылычбек Султандын кайра өзүнө коюлуп калыптыр. Ал буга чейин Малайзияда элчи болуп жүргөндөгү мыйзамга туура келбеген аракеттерге барганы аныкталган. Кыргызстандын Малайзиядагы элчилигине жашындуулук режимин бузганы, мунун үчүн ошол жерге жанагы практиканттарды алып баргандыгы мыйзамсыз келтирилген. Андан сырткары өздөрүнүн жанагы аккредитациялык карточкасын деп үй бүлөсүн өзүнүн ушу өткөрүп бербей кайра кийин ишкерчилик менен алектенген Малайзияга бара бергени келтирилиптир. Мындан сырткары ушу өзүнүн пикирлерин фейсбукта ачык ачык жаза бергендиги бул дипломатиялык эрежелерге туура келбей тургандыгы белгиленген. Мындан сырткары да ошол жана өзүнүн супер инфо жана башка мекемелериндеги чарбалык субъектилеринде жетекчиси болуп туруп дипломаттык иштерди барганы ушу сынга алынган. Бирок бул маалыматтарды Кылычбек Султан өзү четке кагып, бул мындай атайын күтүлгөн эле чечим болгондугун, ошо президенттик администрацияны жетектеген кишилерди да сынга алгандыгы үчүн алга каршы келген коопсуздук кеңешинин катчылыгы тескерисинче кайра муну сындап койгондугун мындайча пикирин билдирди.
Аны мындай үстүртөн карап өттүм, түшүндүм да эмне жөнүндө сөз кылган. Мындай үстүртөн анан кийин бир тараптуу эле баягы күнү тагып жазып коюшупкан. Албетте азыр мен билишимче бул эми ойлоп атам, бул традиция болуп калгандай эле азыр бул нерсени КТРде жана ЛТРде аябай көбүртүп жабыртып айтып атат болуш керек да. Бул баягы көнүмүш адат. Мисалы $6,500 тиги бу дейт, ошондой жол менен алдап ушинтип алды дегени бул каранбай калып 100% жалган.
Негизи эле эми мурдагы дипломаттар тышкы иштер министрлигинин мурдагы ушу бул дипломатиялык тармактагы адистер дагы Кылычбек Султандын өзүн дагы сынга алып атышат. Негизи ачык айтып чыкпаш керек болчу, эми мындай коррупциялык иштер болбосо да ошо эрежелерди өзү бузду дегендей мааниде. Анан айтып чыккан күндө дагы анын өзү ушул буга чейин ушу мыйзамсыз болбош керек эле, таза болуш керек эле дегендей да маанилерде айтып атышат. Бирок ошол эле мезгилде коопсуздук кеңешинин катчылыгы Кылычбек Султан айткан иштерге эмне үчүн маани берилген эмес, алар эмне үчүн белгиленген эмес деген да сынга алгандар бар. Мун үчүн ушу кээ бирлер адистер кайра ушу коопсуздук кеңешинин катчылыгынын өзүн сынга алып, бул мындай коррупцияны айткан кишилердин өзүн куугунтуп дагы алуу сыяктуу дагы сүрөттөп атышат. Анткени буга чейин президент өзү Сооронбай Жээнбеков өзү деле жыйындарга барганда коррупция бар экенин айтып атасыңар, бирок анын ким экенин айтпай атасыңар деп айтып келчү эмес беле. Анан ошол себептен дагы эми айтпай калышы мүмкүн деп чочулагандар бар. Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы, мурдагы депутат Мухар Чолпонбаевдин пикирин угуп көрөлү.
Ошондой корутуусу чыккандан кийин сразу 1 сааттын ичинде чечим чыгарыш керек эле да, мына жаз арызыңды кет деп, изи болбосо тергөөгө барып камагы мынакей. Вот мына ошондо эл түшүнөт эле да. Анан кийин мямлекетанын бирин тияка чоюп, бирин бияка чоюп, анан кийин отурса, конечно, экөөнүн нараздашуусу деп чыга берет. Кайра кайра мындай жазган кишилерди конечно камай берсе, албетте тиги куугунтуктай берсе, эч ким эртең жазбай калат да. Ким менен күрөшөт коопсуздук мындай коррупция менен?
Азырынча мендеги маалыматтар ушул калсын.
Рахмат. Эрнис Нурматовдун макаласын кенирээк түрдө кечки берүүлөрүбүздөн дагы уга аласыз, ал эми биз башка темаларга дагы кайрылсак, бүгүн Бишкек шаарынын мэри Азиз Сурахматов шаардык ишкерлер менен жолукту. Мына ал иш чарага кесиптешим Кубанычбек Жолдошов барып келген эле. Мына буга чейин дагы Азиз Сурахматов жарандык коомдун өкүлдөрү менен жолугуп атты эле, мына бүгүн эми ишкерлер менен жолугуп атыптыр. Эмнелер тууралуу сөз болду, кандай жыйынтыкка келишти, эмне пикирлер айтылды, ушул айтып берсеңиз.
Рахмат Касым. Бишкек шаардык мэриясынын атайын иш планы боюнча ошо ар бир административдик райондогу жайгашкан өнөр жай ишканалары ишкерликтин объектилери менен алардын кожоюндары жана жетекчилери менен мамлекеттик тиешелүү органдардын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өкүлдөрүнүн катышуусунда жолугушуу болуп өттү. Мына ошол иш план боюнча жолугушуулардын бири Бишкек шаардык мэриясынын Свердлов райондук административдик акимчилигинин имаратында болуп өттү. Негизинен аталган райондун аймагында жайгашкан ишкердик субъектилеринин жана өнөр жай ишканаларынын жетекчилери аталган жолугушууга келип катышты. Анда негизинен бүгүнкү күндө бизнес үчүн ишкердикти өнүктүрүү үчүн тоскоол болуп жаткан негизги тоскоолдуктар эмнелер болуп жаткандыгы канткенде, ишкердикти айрыкча кичи жана орто бизнести өнүктүрүүнүн жолдору талкууга алынды. Аталган ишкерлер менен жолугушууга жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын шаардык кызматтардын жетекчилери, ошондой эле банк өкүлдөрү да катышты. Айрыкча ишкердик субъектилеринин өкүлдөрү өлкөнүн жетекчилик тарабынан, шаардык мэрия тарабынан бизнеске эч кандай тоскоолдуктар болбойт, ага басым, кысым болбойт деп сөз жүзүндө айтылганы менен иш жүзүндө салык кызматынан, социалдык фонддун өкүлдөрү тараптан, ошондой эле башка текшерүүчү органдар тарабынан кайрадан эле тынымсыз текшерүүлөр улантылып жаткандыгы, бул бизнестин башын көтөртпөй өнүгүүгө тоскоолдук болуп жаткан факторлордун бири, бул ошол тынымсыз, үзгүлтүксүз текшерүүлөрдүн жана анын айынан ошо ишкердик субъектилерин жабылууга алып келе турган жагдайлар болуп жаткандыгын, айрым бир майда барат кемчиликтерди дагы чоң көйгөй катары акт түзүп жазышып, ошонун негизинде айрыкча майда жана орто ишкердикти муунтуп жок кылууга чейин алып барган жагдайлар бар экендиги, ошондой эле бизнести коргоодо дагы бир топ көйгөйлөр бар экендиги жөнүндө суроолор берилип, айрыкча экономика министрлигинин дарегине бир топ сындар айтылды. Экономика министрлиги ошо негизги салык базасын түзүүчү майда жана орто бизнести колдоого алуунун ордунда көпчүлүк учурда жана текшерүүгө уруксат берген мамлекеттик органдарга мүмкүнчүлүк берип бизнести коргоого шарт түзбөй жаткандыгы тиешелүү баягы бизнести коргоо багытындагы мыйзамдар аткарылбай кагаз жүзүндө калып кетип жаткандыгы тууралуу сөз болду. Негизинен ошол салык базасын кеңейтүү үчүн ушу Бишкек шаардык мэриясынын жетекчилиги дагы ишкердикти колдоо жана коргоо алардын биринчи милдети экендигин, тиешелүү кызматтардын баардыгы ушул бизнеске шарт түзүүгө милдеттүү экендигин, ошол эле кезде бизнес өкүлдөрү дагы салыкты ак ниеттүүлүк менен төлөп, тиешелүү шартты камсыздап, жумуш орундарын түзүп, мамлекет тарабынан коюлган өзүнүн мамлекеттин астындагы милдеттерин дагы таң аткарышы керектиги жөнүндө маселе коюлду. Негизинен ишкер чөйрөнүн өкүлдөрү дагы мына ушундай диалог мамлекеттик бийлик органдары менен ишкер чөйрөнүн ортосунда бир сүйлөшүүлөр болуп, чечилбеген ортодогу маселелерди ачык айкын аянтчада чечип, мыйзам чегинде иш алып баруу азыркы учурдун талабына ылайык келе тургандыгы белгиленди да. Айрыкча ошо жергиликтүү ишкерлердин бири Жолчубек Корчубеков мырза мыйзамда да көргөзүлгөнү менен пландуу текшерүүлөр тууралуу эмнегедир тиешелүү мамлекеттик органдар тарабынан үзгүлтүксүз текшерүүлөр токтобой жаткандыгын, буга байланыштуу ишкерлердин арыздаттанууларына тиешелүү деңгээлде жооп берилбей жаткандыгын төмөндөгүчө белгиледи.
Санэп станция текшере атпай, мурун деле текшерген, азыр деле текшерет. Пожарден мурун текшерген, азыр деле текшерет. Эми анын үстүнөн дагы, үстүнөн азыр текс инспекция деп койду. Ал келип текшерет. Налоговый текшерет, соц фонду текшерет. Ошолордун баардыгына Минэкономиканын колдору бар. Уруксат ошолор берет да. Ошол эле текшерип атат. Шыгылып 10 жолу 10 келип негелетип текшерип. Эми текшерсин. Туура нарушителерди бизге айтсын, биз эми жазасы керек туура. Бирок эми кайта эле биринчиден бир келип жөнөтүп берет да. Текшергенден убак менен келип текшерсе, текшерип жазып берсе предписаниен биз аткарышыбыз керек.
Мына ушул коюлган суроолорго экономика министрлигинин өкүлү тиешелүү бизнести колдоо жана коргоо боюнча бөлүмдүн башчысы Улукбек Жапаров мырза жооп берип жатып, ал азыркы учурда министрликтин алдында ошо ишкердикти колдоо борборлорун түзүү боюнча концепция иштелип чыккандыгын, Бишкек шаарында жана аймактарда аталган борборлор иштей баштай тургандыгын, аталган борбор аркылуу ошол жеке ишкердиктин субъектилерин коргоо, үзгүлтүксүз, тынымсыз, мыйзамсыз текшерүүлөрдөн коргоп, мыйзамдуу иш алып баруу шарттарын камсыздоо боюнча атайын долбоор иштелип чыккандыгын, мына ошол долбоордун алкагында тиешелүү иш чаралар өткөрүлө тургандыгы белгилүү болду.
Рахмат. Кубаныч Жолдошовдун темасын кечки уктурууларыбыздан дагы кеңири аласыз. Азыр Бишкекте саат 3:19 мүнөт өтүп калды. Мен ушул саатка чейинки топтолгон жаңылыктардын мазмуну менен сиздерди уч кайта тааныштыра кетейин. Москванын Твер соту кыргызстандык Чыңгыз Анарбек уулуна карата чыгарган өкүмүн угузду. Ал жаза мөөнөтүн түрмөдөн чыгарып өтмөй болду. Элбирстин терисин жамынып түшкөн сүрөттү интернетте талкуу жараткан адам Ош шаарынын тургуну Алымбек Абдыкалыков экени аныкталды. Адыл Канеметов Каракол шаарынын мэри болуп тайындалды. Оштун муниципалдык транспорту жүргүнчүлөрдү тейлөөнүн жаңы заманбап ыкмасына өтө баштады. Ош шаарында кыргыз казак илимий жана чыгармачыл интеллигенциянын форуму өтүп жатат. Бул жаңылыктардын учка гана мазмуну болду. Алардын кеңири баяндамасын Азаттык Чекиторг сайтыбыздан дагы окусаңыз болот жана ал жактан ушул бүгүн ободо жаңырып аткан баяндарды окусаңыз болот жана астына өзүңүздүн пикириңизди комментарий түрүндө калтырсаңыз болот. Ал эми кезекти эл аралык баянга берсек, азербайжандык банкирдин аялынын Британиядагы миллиондору жана кымбат кан сарайлары ашкереленди. Замира Хаджиева Британия өкмөтүнүн арам акчага каршы күрөшкөн жаңы мыйзамынын кылтагына илинген алгачкы адам болуп калды. Лондондо жашап келген азери аял 10 жыл ичинде бир эле дүкөндө кеминде 21 миллион доллар короткону аныкталды. Эми ал мынча акчаны өз эмгеги менен тапканын далилдеп бере алса, байлыгынан бере албаса, байлыгынан ажырап калышы мүмкүн экен. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Жыл башында Британияда күмөндүү байлык кайдан келгенин, шектүү турак жай кайсы акчага сатылып алынганын териштирүүгө жол аткан жаңы мыйзам ишке киришкен эле. Ага ылайык соттун буйругу чыкса, кайсы бир адам өзүнүн байлыгынын булагын көрсөтүп берүүгө милдеттүү болот. Антип албаса, мүлкүнөн ажырап калышы мүмкүн. Февраль айында жаңы мыйзам боюнча биринчи жолу соттун буйругу чыгып, КМШ чөлкөмүнөн чыккан, саясатка аралашып жүргөн бир адамдын дээрлик 30 миллион доллар турган Лондондун так ортосундагы бир үйү жана Аскоттогу гольф клубу боюнча иликтөө башталган. Кийинчерээк сөз болуп жаткан эки кыймылсыз мүлктүн кожоюну шектенүүгө негиз жок деген жүйө менен сотко доо арыз жазган. Ал арыз октябрдын башында четке кагылып, шектүү турак жайлар Азербайжандын эл аралык банкын 2001-2015 жылдары жетектеген Жахангир Хажиевдин бир канча жылдан бери Лондондо жашап келген жубайы Замира Хаджиевага таандык экени ачыкка чыгып отурат. Соттук териштирүүлөрдө Хаджиева Лондондо шапар тээп жашап, дүкөндөрдө акчаны чачып жүргөнү белгилүү болду. Маселен, ал соңку 10 жылда Лондондогу атактуу Harrods дүкөнүндө 16 миллион фунт стерлинг же кеминде 21 миллион доллар короткон. Бир күндө Хаджиева зергер буюмдарды жана атырларды саткан белгилүү дүйнөлүк брендден 200 миң долларга соода кылганын документтер күбөлөп турат. Ал күйөөсү жетектеген Азербайжандын эл аралык банкы тарабынан берилген 35 кредиттик картаны колдонуп келген. Ошондой эле 42 миллион долларга сатып алган Golf Stream чартердик учагы менен эки жака каттап турган. Британиянын кылмыштуулукка каршы күрөшү боюнча улуттук агенттиги Хаджиеванын мынча акчасы анын банкир күйөөсүнүн арам акчаны адалдуу аракетинин натыйжасы деп ишенет. Бирок Хаджиева өз көрсөтмөсүндө жолдошу башынан эле колунда бар адам болгонун белгилеп, британ тараптын дооматтарын четке кагууда. Кантсе да Хаджиеванын күйөөсү Жахангир Хаджиев кызматынан кеткенден кийин ири көз боемочулукка шектелип, банктан 10 миллиондогон долларды чыгарып кетти деп айтылып, 2016 жылы Азербайжанда 15 жылга эркинен ажыратылган. Эми анын аялы Британиядагы жаңы мыйзамдын кылтагына илинип отурат. Британиянын бул ишти алып барган улуттук агенттигинин экономикалык кылмыштар боюнча жетекчиси Дональд Тун Твиттердеги билдирүүсү менен жаңы чара эми башка байларды да бутага аларын ишара кылды.
Бул мыйзам өлкөнүн жана борборгала Лондондун кыймылсыз мүлк рыногундагы арам акчаны адалдоо көйгөйүнө каршы натыйжалуу күрөшүүгө көмөктөшөт. Биз башка иштерди да жогорку сотко алып келүүгө камданып жатабыз,
деп жазды Дональд Тун. Коррупцияга каршы Transparency International уюму бир жыл мурда Британияда жалпы баасы дээрлик 6 миллиард долларга же 400 миллиард сомго барабар 160 үйдү коррупцияга шектелген адамдар сатып алганын аныктап чыккан. Ал турак жайлардын 85% баш калаа Лондонго туура келет.
Кадырман угарман, сиз Кубат Касымбековдун макаласын уктуңуз. Ал эми биз берүүбүздү студия коногу түрмөгү менен улантабыз. Бүгүн биздин студияда конокто Калыс Юсупов отурат. Салам, Калыс.
Салам.
Калыс майыптар үчүн Бишкек шаарынын картасын иштеп чыгып жаткан жаштардын бири экен. Калыс, ушул долбоор жөнүндө айтып берсең, бул идея кандай жаралды, кимдер муну ишке ашырат, ушул тууралуу?
Долбоор боюнча айта кетсек, бул Кызыл Ай коому менен бирге ортого келип чыккан идея. Анткени дегенде бул Просвет институту развития молодежи, то есть жаштарды өнүктүрүү борбору өткөргөн проект болду. Ал проектте мындай Просвет деп аталып коет, ошол адамдардын праваларын, укуктарын колдоо жөнүндө ошол творческий жактан именно ролик же программа аркылуу кантип ишке ашырып мындай эме иш жүзүндө эмеге ашырганчы.
Анан силердин долбооруңар ошол майыптар үчүн ошо картада аларга кайсы жерлер ыңгайлуу, кайсы жерлер ыңгайсыз деген нерсени баягы белгилеп кое турган бир долбоор экен. Анан ошол тууралуу кененирээк айтып берсең, бул эмне программа, атайын тиркемеби, телефонго жасалчу тиркемеби?
Бул карта мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар, мисалы үчүн өзүнүн подъездинде же болбосо чоң кафелерде же жолдо баратканда, мисалы үчүн тепкичтерден түшүп баратканда бизде пандустар, кээ бирки пандустар бар, аябай эле бийик да, ал жерден коляска менен түшө алып түшкөнгө мүмкүнчүлүк жок ал жерде. А кээ биркилер бар, только велосипедке арналган дагы, бирок коляска менен келген адам ал жерден түшө албайт. Ошол сыяктуу проблемаларды көрүп олтуруп мүмкүнчүлүк чектелген адамдар үчүн ошо карта түзөйүн деп чечтик. Картаны биз азыр ТУГИС базасы менен сүйлөшүп, азыркы учурда ошолор менен сүйлөшүп атабыз. Алар эгер мүмкүнчүлүк берсе, ошол ТУГИС картанын базасында ошонун үстүнө мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн ошол жерге колдонгонго, бул жерде проблемасы бар жерлерди белгилеп, акырындык менен мэрияга кат жазуу, арыз жазуу аркылуу ошол жерлерди жок кылганга аракет кылабыз.
Демек мисалы үчүн эгерде мүмкүнчүлүгү чектелген адам коляска менен бир жерге барып, ал жерде пандус болбой калса дейли, ал ошол жерден суранып, мэрияга кайрылып суранып пандус коюп берүүнү өтүнсө болот экен да, демек э, силер ушуну үйрөтөт экенсиңер да.
Ооба, биз деген ошол именно мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды чогултуп, активдүүлөрүнү чогултуп, аларга үйрөтөбүз кантип арыз жазыш керек, кайсыл органдарга кайрылыш керек, и ошол аркылуу алар өздөрү жазып ошол проблемаларды чечишет. Инициативный группалар түзөбүз биз ошол эмелерди, и аларга үйрөтөбүз. Ошол убакта алар өздөрү жазып өздөрү проблемасын чечкенди үйрөнөт.
Анан мисалы үчүн бизде менин билишимче эки карта бар, мындай кеңири жайылган, биз колдонуп жүргөн ошо колдонуучулар, сотовый телефон, смартфон дейбизби, бирөө Google'дун өзүнүн картасы, Google'дун э, кадимкидей эле биздин карта. Анан экинчиси сен айта кеткендей ТУГИС же эки ГИС деп аталат го, биздин ар бир эле телефон колдонуучунун ал тиркеме бар. Анан эгерде ал карта аркылуу болбой калса, силер өзүнчө башка тиркеме жасайсыңарбы, атайын иштеп чыгасыңарбы?
Ооба, эгерде ал карта аркылуу болбой калса, ал база болбой калса, анда өзүбүз мобильный приложение эме кылып жасап картаны именно ошол Бишкек шаары боюнча бир гана пока что. Анткени деген эгер базаны өзүбүз түзсөк, аны бир гана көбүнчө эмелер колдоно алат, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар гана колдонот, бирок анын достору, туугандары, тааныштары же ага кайда карап алган адамдар ошол жерди алып кээ бирки жерлерде мисалы үчүн шаардын ичинде эле жүрүп тепкичтерде мисалы үчүн пандус жоголуп калса, ошолорду белгилеп бизге айтса болот, биз аны ошол картага киргизебиз.
Ошол жерден күчү. Анан ошо картага киргизгенде ал эми мисалы үчүн ошо шаардын баарын кыдырып кайсы жерде пандус бар, кайсы жерде жок, кайсы жерде пандус балким бар, бирок аябай бийик орнотулуп калган деген нерселерди киргизиш үчүн силер мындай ыктыярчыларды жалайсыңарбы же өзүңөр кыдырып киргизесиңерби картага?
Башында өзүбүз эң шаардын борбор жерлерини, көрүнүктүү жерлерини өзүбүз издеп өзүбүз белгилейбиз. Андан кийин биз ошол адамдар, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын өздөрүнө гана үйрөтөбүз кандай кылыш керек, алар өздөрү чектеп кайсыл жерде кандай жер бар, кайсыл жерде мүмкүнчүлүк бар, кайсыл жерде мүмкүнчүлүк жок, өздөрү эсептеп эме кылып кийин чогултушат информацияны.
Анан бул имараттарга эмнелер кирет? Кафе, дүкөндөр, мындай жеке үйлөрбү, эмнелер кирет?
Шаардын жолдору биринчиден, экинчиден подъесттер, биздин үйлөр чоң үйлөрдө түшүп чыккандар, и ошондой эле кафелер кирет.
Анан биз мисалы үчүн баягы шарт десе эле пандус эле баягы оюбузга келет, ошо тепкичтерден жанындагы пандустарчы, бирок пандустан тышкары дагы кандай шарттар талап кылынат, кандай шарттар керек ошо мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга?
Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга алар деле бизде мисалы үчүн мүмкүнчүлүгү чектелген адам десе эле үйдө отуруш керек деген түшүнүк бар да, эгер мындай социалдык жактан алып караганда баары ошондой түшүнүшөт. Алар мисалы үчүн бизге окшоп деле чыгып сыртта бизде жашап, биз бирдей кафеге кирип биздей эмеп жашагысы келет да, ошого активдүү эмелер кылыш керек. Бизде бир гана организациялар бар, именно мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар менен иштеген организациялардын гана жардам сурап келе алышат, бирок укугу биз сыяктуу каалаган нерселердин кыла алышпайт шаардын ичиндечи.
Рахмат, биздин убактыбыздагы аягына чыгып калды. Биз ушу менен кадырман угармандарга дагы бир ирет эскерте кетейин. Биздин бүгүн студияда Калыс Юсупов болду. Ал атайын ушул мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга майыптар үчүн Бишкек шаарынын атайын бир картасын иштеп чыгып атыптыр. Биз азаттыктын түшкү уктуруусун аяктайбыз. Жарым саат сиздер менен мен Касым Рахманкулов болдум. Баяндарды ого режиссердик пульттан Канат Карымшаков чыгарып турду. Азаттыктын кийинки уктуруулары кечки саат 6:00 тарта жаңыра баштайт. Кайрадан эфирден амандашканча саламатта туруңуз.